Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die insigsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik vanavond weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord vanavond, Mia Kriegler steeds hier by ons en Andries Nel, ook van Creer Internasionaal, sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Andries, welkom by die program. As ek by jou kan begin, Bianca sê ons praat nogal gereeld oor doelwitte hier as ons oor beleggings gesels. Sy vra of daar 'n oorkoepelende doelwit is wat bo die ander uitstaan, altyd by aftrede, en of die kleiner korttermyn doelwitte maar altyd hierby moet inpas.
Nantinus, en ja, dankie vir die vraag, Bianca. Dit is belangrik om behoorlike doelwitte te hê, en Bianca is heeltemal reg om te sê dat 'n doelwit om behoorlike voorsiening te maak vir die dag wanneer jy nie inkomste verdien nie, uiters belangrik is en waarskynlik die belangrikste voorsiening is wat jy moet maak en doelwit wat jy moet hê. Maar hierdie doelwitte is jou uitkomste, en wanneer ons gaan kyk na uitkomste, is elke persoon wat 'n doelwit het, het hulle verskillende doelwitte, en moet 'n mens gaan kyk na die uitkomste wat 'n mens kry, nie as 'n teiken nie, maar as 'n proses hoe om by daai doelwitte uit te kom. En die fondasie om by daai doelwitte uit te kom, is baie eenvoudig. Dit is om minder uit te gee as wat jy verdien, en ek dink dis baie belangriker om op dit te fokus, as om op die doelwit se uitkomste te fokus. Is om eerder te fokus om hoe gaan ek by die doelwit uitkom. En wanneer jy intentioneel binne jou vermoë lewe, dan gaan jy baie makliker by daai doelwitte uitkom. En dan gaan 'n mens moet seker maak wanneer jy behoeftes identifiseer wat jy voorspaar of wat jy naartoe wil werk. Soos kom ons vat 'n voorbeeld, as jy vir jou kinders oor see wil gaan kuier. Kan jy dit bekostig en het jy genoeg gespaar daarvoor en het jy genoeg voorsiening daarvoor gemaak? As dit nie die geval is nie, dan beteken dit jy begin buite jou vermoë lewe en dan maak jy jouself oop vir strikke. En een van die grootste strikke waarin mense trap dan is om skuld te gaan maak.
Watter probleme los 'n mens dan nou op met sulke beleggingsdoelwitte? Ons het al van tevore gepraat oor mense wat met paniek goeders koop, goeders verkoop, gierigheid natuurlik, en dalk 'n dom fout of twee. Is dit van die probleme wat 'n mens daarmee aanspreek?
Ja, Tinus, ek gaan weer die vraag so effens draai en as 'n mens gaan kyk na die fokus en as jou fokus in die fondasie is en dit is om binne jou vermoë te lewe, dan gaan jy nie noodwendig probleme oplos nie. Jy gaan dit heeltemal sy-stap nog voordat dit gebeur het. Jy gaan uit duur skuld uitbly. As jy in skuld is, dan is jy nie vry nie, en as jy in 'n huishouding het met te veel skuld, dan kan daai finansies nie eintlik behoorlik gaan groei verder nie. Jy gaan minder impulsief wees byvoorbeeld. Jy gaan volgens 'n begroting werk en jy gaan volgens 'n plan lewe, en daai plan gaan binne jou lewenstyl wees. Jy gaan beter krisisse kan hanteer. Ons weet, ons is nie altyd beheer oor krisisse nie, as markte regstel en as daar persoonlike situasies is wat gebeur, dan is daar altyd 'n ding wat 'n mens moet gaan haas het en hoed uitdruk. Maar as jy gereeld deurlopend opofferings maak om binne sekere doelwitte binne sekere leefstyl en binne jou vermoë te lewe, dan gaan jy daardie krisisse baie makliker kan hanteer en eintlik sy stap.
Dit mag so wees, maar 'n Gucci handsak is nogal 'n mooi ding met tye. Wat maak jy, Andries, met hierdie oorkoepelende doelwit, vra sy? As jy dit dan nou bereik het, is dit nie dan tyd dalk om so 'n bietjie meer risiko te neem nie? Of ignoreer mense dit maar en hou aan met spaar soos wat jy gespaar het?
Ja, die hele doel is om binne jou vermoë te lewe en dit oor 'n baie lang tyd te bly doen. En as jou hoof fokus is om daai regte stappe te neem, dan gaan jy die heeltyd toenemend in die regte bateklasse ook belê. En dit gaan dan eintlik veroorsaak dat jou risiko op jou portefeulje en jou beleggingsportefeulje aansienlik verminder. Nou, ek dink Bianca verwys hierso dat waar sy sê dat sy wil meer risiko neem op haar beleggings en dit verwys na om meer aggressief seker te belê en 'n hoër opbrengs te kry oor die lang termyn. Nou as jy in 'n vermoë is waar jy nie die skuld hoef terug te betaal nie en jy het meer om te spandeer, dan gaan jy uiteraard meer geld in meer aggressiewe en meer groeibeleggings kan belê. En dit gaan dan beteken dat jou finansiële posisie uiteindelik net soveel beter gaan groei en daai saamgestelde groei is dan uiteindelik wat vir jou deurslaggewend gaan wees.
Ja, watter faktore is belangrik in so langtermyn doelwit? As jy dit nou met 'n kliënt bespreek en jy sê vir die kliënt watter inligting is nodig om so doelwit saam te stel, kyk jy na behoeftes en dalk ouderdom, hoe lank jy dalk nog wil of kan werk?
Ja, weer eens, ek sal by Andries aansluit, hier sien dit hang alles af van eerstens wat jou vermoë is en dan of jy jou doelwit kan bekostig, want in die eerste plek wil ek net hier noem is dat die meerderheid mense ongelukkig hulle behoeftes en hulle begeertes verwar met mekaar. So jy moet in die eerste plek seker maak, die eerste vraag wat 'n mens vra wanneer 'n mens behoeftebepaling doen is, kan jy jou behoeftes bevredig en het jy dan 'n surplus soos Andries nou gesê het. En as jy dan 'n surplus het, dan spaar jy vir jou belangrikste doelwit en dan van daar af werk jy. So mens samel al hierdie inligting in, soos jy nou self vra, voor jy die behoeftebepaling en hoe mens gaan spaar vir dit doen. Uit die aard van die saak vir langtermyn doelwitte gaan 'n mens in bateklasse wat vir jou langer termyn groei gee spaar en vir korter termyn doelwitte kan 'n mens spaar in met bateklasse wat 'n mens vir 'n mens minder wisselvalligheid oor die kort termyn gee. So daar is regtig baie inligting wat 'n mens insamel en wat ons insamel vir elke kliënt wanneer ons hulle behoeftebepaling doen en wanneer ons hulle help om hulle finansiële plan op koers te kry om uit te kom by daardie doelwitte wat hulle mag hê vir die kort en die medium en die lang termyn. Maar hoofsaaklik is die mense se eerste fokus op die lang termyn. Want wanneer ons kyk, dan is dit vir bitter min mense moontlik en haalbaar om regtig vir 'n klomp ander doelwitte te spaar buiten om eers te verseker dat hulle vir hulle self sal kan onderhou die dag wanneer hulle nie meer kan werk nie.
Ja, die tweede vraag is van Zander, hy vra oor kripto en nogal hierdie keer nie of dit 'n goeie belegging is nie, maar eerder of dit soos enige ander belegging hanteer moet word. Hy fokus veral op die belasting wat uit winste uit so 'n belegging kom. Dit bekommer hom. Hy vra hoe dit aangemeld moet word, hoe gereeld en of dit net nodig is as die bate verkoop word.
Ja, dit is 'n goeie vraag en as Derek sy belastingopgawe onlangs gedoen het, sal hy sien dat daar 's plek is vir jou om aan te dui of jy kripto geld eenhede hou en dit is dan natuurlik verpligtend om dit aan te meld. Nou jy gaan slegs belas word op die gekapitaliseerde winste of verliese, met ander woorde as jy verhandel of verkoop van jou kripto geld eenhede en daar 'n wins was of 'n verlies was, dan gaan dit jou belasting beïnvloed. Hoe jou belasting beïnvloed gaan word, gaan afhang van hoe lank jy hierdie bate hou. Nou, wanneer 'n mens 'n bate vir langer as 3 jaar hou in Suid-Afrika en dan verkoop, word jou wins as kapitaalwins aangeslaan. Maar wanneer jy enige bate wat jy het verkoop in 'n tydperk wat jy dit minder as 3 jaar gehou het, word jy as 'n spekulant aangeslaan en word daardie winste dan by jou inkomstebelasting of daar word inkomstebelasting op daardie winste gehef omdat dit deel van jou inkomste geag word as jy 'n spekulant is. So dis belangrik om van kennis te dra en om dit dienooreenkomstig te hanteer.
Word dit dan nou ook afgetrek as dit 'n verlies is van jou inkomstebelasting? As dit minder as 3 jaar.
Dit behoort tieners, want dit is 'n bate wat jy gekoop en of gehou en verkoop het.
Andries se volgende vraag is oor stablecoin. Hy wil weet wat dit is en of dit iets is wat Suid-Afrikaanse beleggers van moet bewus wees of selfs hulle aandag trek.
En tieners, ek is ongelukkig nie 'n kenner op die kripto gebied nie, maar ek kan vir julle so 'n oorvereenvoudigde antwoord daarop waag. Stablecoin wat my betref is meer 'n term vir 'n wye verskeidenheid van crypto currencies wat 'n mens kry en dan daardie cryptos wat in die stablecoin ek wou amper sê produk gekoppel is gewoonlik gekoppel aan fisiese dollars of byvoorbeeld fisiese goud wat dit dan ondersteun. So die stable gedeelte verwys meer dat dit meer 'n onderliggende bate het waaraan dit gekoppel is En ek dink die hoofdoel van stablecoins in die algemeen is maar om minder wisselvallig te wees. As byvoorbeeld die bitcoins en die ander cryptocurrencies wat baie meer wisselvalligheid het. En dan word dit eerder gebruik om sekere transaksies mee te hanteer. So dit is wat ek op stablecoin vir jou kan antwoord, Dinus.
Dalk iets wat meer in jou kraal is, luisteraar Stein vra of ons iets weet van die 4AM Club in Suid-Afrika. Nou as mens na hulle webtuiste toe gaan, dan die voorblad likse Duitse motor op en die hoofopskrif is Grow Your Wealth, Access Exclusive Deals, Stay Private. Miskien weet jy nie van die spesifieke groep nie, maar hoe hanteer mens so 'n program, so 'n skema? Hoe besluit jy of dit bo water staan of nie, Andries?
Ja, Tienis, ek is nie bekend met die 4AM groep nie. Ek het al, in teendeel het ek al daarvan gehoor, maar ek is nie presies seker wat hulle doen nie. Ek weet, die mens kry partykeer groepe wat finansiële advies uitdeel en wat raad gee en wat prosesse deel, maar dit is baie moeilik om te sê as 'n mens nou nie die inligting reg het nie. Belangrik om nou te gaan kyk is, wat vir my belangrik is wanneer jy belegging plaas en wanneer jy iemand vertrou om beleggings te hanteer, is om suiwer seker te maak dat jy in genoteerde instrumente belê. Met seker tipe goed en dat hulle gemagtig is en dat hulle by die FSCA goedgekeur is, laat 'n mens nie in by plekke betrokke raak wat ons weet in die verlede al baie gebeur het wat nie gemagtig is nie en wat 'n mens nie eintlik weet dat jou geld weer terug gaan kom nie. Maar ek het nie idee wat 4AM doen nie, so hulle is heel moontlik dalk geakkrediteer en maar dit is iets wat belangrik is om na te gaan kyk wanneer 'n mens met sulke mense betrokke raak.
Jy luister na RSG Geldsaake en op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae vanaand help Andries Nel en Mia Kriegler van Creer Internasionaal om die vrae te antwoord. Mia, Derek vra oor Celsius wat nou luister op die JSE. Hy vra of dit 'n goeie beleggingsgeleentheid is gegeewe die geskiedenis van die maatskappy aan wie hulle behoort, het Blue Label. Blue Label is 42% laer as sy hoogtepunt in die laaste 52 weke, maar dubbel die laagste prys in dieselfde tyd.
Ja, kyk, jy gaan nou nie na Blue Label kyk om te beoordeel of jy in die notering van Celsius moet belê nie, want dis nou juist die ding, hulle bied hierdie belegging wat hulle gehad het op hulle balans staat nou direk aan vir beleggers op die JSE. So jy moet gaan kyk na die meriete vir Celsius as 'n belegging. Afsonderlik van Blue Label. So net om terug te kom by Celsius, so daai maatskappy vergeleke met ons ander telekommunikasie maatskappye is nie so kapitaalintensief nie omdat hulle van die netwerke gebruik maak van MTN en Vodacom met spesiale ooreenkomste wat hulle in plek het en dis natuurlik ook die risiko vir Celsius as 'n besigheid. Jy weet, mens weet nie hoe doeltreffend daardie verhoudings gaan aanhou in die toekoms nie. Maar nietemin, jy weet, die besigheid of eerder telekommunikasie besighede soos Vodacom en MTN het baie goed gevaar hierdie jaar. Celsius self het 'n mate van 'n verbetering in hulle besigheid gehad in die afgelope jaar, want mens kry natuurlik nog al die jare daardie inligting ook by Blue Label. En ja, dit is 'n positiewe storie vir die korter termyn. Ek self is nie 'n belegger in direk in telekommunikasiemaatskappye nie. Hierdie maatskappye is blootgestel aan faktore buite hulle beheer, veral baie ekonomiese faktore buite hulle beheer. En oor die kort termyn het jy dalk goed gevaar, maar oor die lang termyn is daar maar ook 'n marge, soos wat ons sê, 'n marge squeeze met hierdie besighede, want data en toegang tot die internet raak al hoe goedkoop. En ons het nou self hier gehoor wat sê Capitec oor die toegang tot die internet en dat dit eintlik 'n basiese behoefte is van mense. En dit beteken dit word gekommoditiseer. So mense betaal al hoe minder daarvoor en dit beteken maar net op die ou eind van die dag is dit al hoe moeiliker vir die telekommunikasiemaatskappye om meer winste te maak omdat hulle marges al hoe laer raak.
Natuurlik twee heeltemal verskillende sektore, maar ek vra, kan ons enige lesse leer uit WeBuyCars se soortgelyke stap wat hulle gedoen het?
Ek dink dit enigste verwantskap wat die het met mekaar is die feit dat hulle beide genoteer het. So regtig nie enige vergelyking tussen die twee nie.
Andries, 'n anonieme luisteraar vra iets wat meer regstegniese vraag en dalk iets wat ons al van tevore aangeraak het. Hy vra of daar belastingvoordele aan 'n trust is wat dit in sekere gevalle beter sal maak as 'n bemaking bloot uit 'n testament.
Ja, Tinus, kom ons kyk net, as ons bietjie gaan stilstaan by trusts en ek wil dalk net hier vir die luisteraars wat dalk nou nie altyd weet presies wat se tipe trust 'n mens kry nie, net gaan stilstaan. Nou die eerste tipe trust is inter vivos trust of 'n diskresionêre trust en dit is wanneer die trustee is wanneer iemand 'n trustee het en dan nou spesifieke begunstigdes aanmeld. Dit is al gewoonlik jou familietrust wees waar daar jou kinders en kleinkinders ook begunstigdes is. Daardie tipe trust het gewoonlik nie 'n einddatum aan hulle trustaktes gekoppel nie. Dan kry jy spesiale trust en 'n spesiale trust is 'n trust wat spesifiek vir iemand byvoorbeeld soos 'n gestremde kind of iemand wat nie na hom of haarself kan omsien nie opgestel word. En dan wanneer daardie kind die dag dan nou sou afsterf of die geld op is, dan sal daai trust dan ontbind. En dan kry jy testamentêre trust wat die luisteraar hierna verwys en dit is wanneer jy in jou testament 'n bemaking doen spesifiek na 'n trust toe. En dit word dan gevorm uit jou trust en hoe jy daai reëls dan vasgemaak het in jou trust uit jou testament uit. Nou baie belangrik wanneer ons gaan kyk na testamentêre trust is, dit word hoofsaaklik gebruik vir minderjarige kinders of dan nou ook tot 'n mate vir iemand wat nie self vir hulle geld behoorlik kan sorg nie, waar die trustee dan 'n rol moet begin speel. Nou, Tinus, as jy belastingvoordele as die hoofrede gebruik om enige van hierdie trust te stig, dan het jy klaar die verkeerde besluit gemaak. Jou hoofoorsaak of hoofdoel om 'n trust te stig, moet wees om kapitaal te beskerm en om sekere begunstigdes te beskerm teen die gebruik van kapitaal of wangebruik van kapitaal. En as 'n mens daardie fokus reg het om nie die belasting as die hoofrede te gebruik nie, dan gaan jy baie verder kom met so 'n trust en dan gaan die belasting impak nie die bepaal nie, maar suiwer die gebruik van die trust laat daai struktuur, die regte struktuur is eerder as om net bepaalde voordele na te jaag.
Toe ek nog regte gestudeer het, was een van die beginsels waarna ons gekyk het dat 'n mens nie moet probeer om te beskik uit jou graf uit nie. Is 'n trust nie maar so iets as mense dit dan nou nie vir hierdie spesifieke voorvalle gebruik nie?
Nee, daar is 'n doel vir trust en kom ons vat 'n voorbeeld waar 'n boer 'n groot stuk grond het en hy kan nie lewensdekking kry nie en dit is deel van sy boedel en die boedelbelasting mag dalk op 'n stadium te hoog raak. Dan gaan hy dalk daai plaas moet gaan verkoop en dit moet voorgesit word na die volgende generasie argumentsonthaalwe. Dan is daar altyd 'n doel vir daai trust om sekere boedelbelastings oor generasies heen te kan bespaar. Maar dit is 'n suiwere berekenende besluit wat jy maak gebaseer om die kapitaal te beskerm in daai trust. Die belastingvoordele wat daai kom gaan geregverdig word oor tyd, maar dan is dit ook gekoppel aan kostes wat daarmee saamgaan en daar's baie administratiewe kostes en daar's baie voldoening wat nodig is deesdae met trust vandat die gryslys ingestel is. Dit is intussen afgehaal, maar daai voldoeningsvereistes bly op trust. So daar is 'n hoë koste om 'n trust in stand te hou. So as daar nie genoegsame bates is en die regte tipe bates in 'n trust gehou word nie, dan moet 'n mens nie noodwendig dink dat dit 'n antwoord is net omdat 'n mens al gehoor het dat 'n mens kan belasting spaar nie.
Dan Mia, nog 'n gereelde vraag die keer van François. Hy vra of dit nou die tyd is om aandele in mynmaatskappye te verkoop. Maak nie saak watter maatskappy dit dan nou is of dit nou goud of platinum is nie.
Dit hang alles af van hoe François se balansstaat lyk en hoe sy portefeulje saamgestel is. As hy 'n bietjie land is, dan jy weet dan is hy in die mark om die mark te probeer tydsberekening toe te pas op die mark. Dis iets wat ons glad nie voorstel nie. Maar aan die ander kant moet 'n mens weet dat die hulpbronsektor is 'n sikliese sektor en die pryse beweeg op en af. So weereens, dit is 'n baie moeilike sektor om reg te raai wanneer jy moet koop en verkoop. Die mark het wel nou baie goed gevaar. Daar is heel wat meriete vir die goudprys om verder te styg. So as jy byvoorbeeld goud mynbou aandele hou, dan is dit nie noodwendig die tyd vir jou om te verkoop nie, afhangend van wat die rede is. Maar ons sê altyd, dit gaan baie meer oor hoe lyk jou totale portefeulje samenhang en wat is jou langtermyn doelwit hiermee, as wat het gaan oor die spekulasie. Ons is nie 'n voorstander van spekulasie nie, bitter min mense is suksesvol daarmee oor die langtermyn en verbrand meestal hulle vingers daarmee. So ja, dit hang alles af van François se benadering en waarom hy die aandele hou.
Dis waar vir ons tyd het vanaand. Sieger is jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stichter en bestuurende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.